Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 12 август күнгө жекшемби, кезектеги жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта өкмөт сатыктан түшчү салыктын өлчөмүн 2%-дан 5%-ка чейин көтөрүүнү көздөп турат.
5% сегодня это тоже пока не аксиома, не догма. Это предложение.
Салыктын 5% деген өлчөмү бүгүнкү күндө таңууланган аксиома же догма эмес.
Акыркы убакта бир катар мамлекеттик кызматкерлердин жана окумуштуулардын кандидаттык илимий диссертациялары башка илимий эмгектерден көчүрүлгөнү аныкталып, кыргыз илимине көлөкө түштү.
Ошокто сатылат да бүтөлөр. Казактар, казактардын баары бизге келип защита болуп кетишет арзан депчи. Бизден 2000-3000 долларга.
Ошондой эле журтташтар түрмөгүнөн Европада Гүлнур Fashion брендин негиздеген Гүлнур Туялиева менен маек бар.
Менин биринчи коллекцияларым кыргыздын колоритин көрсөткөн коллекциялар болуп чыкты да. Борбордук Азиядан аябай көптөр кызыгышып, мага жазышып, мисалы Facebook'та ошо бир жуманын ичинде 1000 лайктар болду да.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач акыркы кабарларды кесиптешим Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Манчестердеги атышуудан 10 киши жараталды. Окуя шаардагы карнавалдан кийин болуп кол салган адам изин жашырып кеткен. Карнавалдын катышуучулары ар кандай деңгээлде жараталган, дарыгерлер алардын өмүрүнө коркунуч жараткан жагдайлар жок экенин белгилөөдө. Учурда кылмышкердин тек жайын аныктоо иштери жүрүп жатат, полиция тергөө иликтөө иштерин баштады. Кыргызстанда мусулмандардын Курман айт майрамы 21 августта белгиленет. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы бүгүн кабарлады. Курман айт мусулман коомчулугунун ири майрамы болуп саналат. Аны белгилөө күнү айдын чыгышына карата аныкталат. Сауд Арабиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5400 квота бөлгөн. Алгачкы топ 25 июлда кеткен. Кыргызстанда калктын 80%-дан көбүн мусулмандар түзөт. Ал ортодо Мекке шаарындагы кыргызстандык каажылардын саламаттыгын көзөмөлдөп, алардын ден соолугуна кам көрүү үчүн атайын тез жардам автоунаасы иштей баштады. Бул тууралуу муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында тез жардам автоунаасы бардык жабдуулар жана керектүү дары дармектер менен камсыздалган. Учурда саламаттыкты сактоо министрлиги Мекке шаарына жиберген 16 дарыгер иштеп жатат. 3 медициналык борбор иш алып барууда. Мекке шаарындагы демөөрчүлөр алып берген тез жардам автоунаасы ар жылы Кыргызстандан жылыкка баргандардын саламаттыгын көзөмөлдөп турмакчы. Демөөрчүнүн аты жөнү жазылган эмес. Кошмо Штаттары Палестина автономиясына миллиондогон каржылык жардамды токтотушу мүмкүн. Бул тууралуу АКШнын улуттук коомдук радиосу расмий булактарга таянып билдирди. 251 миллион долларлык экономикалык жардам Палестина администрациясы АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныганын сындагандан кийин токтотулган. Мындан сырткары Вашингтон 300 миллион долларлык палестиналык качкындардын иши боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун комитетине берүүнү токтотуп койгон. Улуттар уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш Кошмо Штаттардын палестиналыктарга берилчү жардамын азайтуу боюнча чечимине өтө тынчтанганын билдирген болчу. АКШ президенти Дональд Трамп Твиттердеги барагына Вашингтон жыл сайын палестиналыктарга миллиондогон долларды бөлгөнү эч кандай баага жана сыйга татыбай келгенин жазган. АКШнын түрк алюминий жана болотко киргизген бажы төлөмүнө байланыштуу Түркия жооп даярдап жатат. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Министрлик Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп бажы төлөмүн киргизүү менен дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерин бузуп жатканын белгилеген. АКШ Түркиядан ташылган алюминийге бажы төлөмү 20%, болоттукку 50%-га чейин көбөйгөнүн 10 августта жарыялаган. Трамп Анкара менен Вашингтондун мамилеси ансыз деле жакшы эмес экенин билдирген. Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган New York Times гезитине берген интервьюсунда Америкалык администрациясынын бир тараптуу аракеттери жаңы өнөктөш издөөгө түртүп жатканын айткан. Манас эл аралык аэропортунда жергиликтүү каттамдарды кабыл ала турган бөлүм ачылат. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Анын белгилешинче, ушул тапта аба майданындагы күтүү жүктөрдү берүү залы оңдолуп жатат. Курулуш иштерин 11 августка чейин бүтүрүү пландалган. Буга чейин Манас эл аралык аэропортунун жетекчилиги Бишкек жана Ош аэропорттордун модернизациялоо боюнча иштерди жүргүзө турганын айткан. Манас аэропортунун инфраструктурасын оңдоо боюнча 24 долбоор иштөдө. Биринчи, экинчи кабат базарын күнбатыш, күнчыгыш жагын кеңейтип, экинчиден жүк алуу секторунда дагы бир тасма коюшу керек. Бул долбоорлор бүткөндө жүргүнчүлөр күткөн секторго жалпысынан 4,5 000 чарчы метрден ашуун аянт кошулмакчы.
Рахмат. Ханым Гүл Элкеевадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык Чекит.org сайтында бар. Азыр болсо бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 18 тыйын, 1 евро 79 сом 5 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 2 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын болууда. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Өкмөт сатыктан түшчү салыктын өлчөмүн 2%-5% чейин көтөрүүнү көздөп турат. Экономика министрлиги бул нактала эмес, иш жүргүзгөн тараптарга тиешеси жок экенин айтып, сунушталган ченем көмүскө экономиканы азайтууга багытталганын билдирди. Бирок экономика жана салык иштери боюнча адистер муну өкмөттүн казынаны жетиштүү толтура албай калгандан кийин тапкан айласы катары карап, ал тескерисинче ишкерлерди көмүскө иш жүргүзүүгө түртөт деп кооптонууда. Кубанычбек Жолдошовду уксак.
Экономика министрлиги салык кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү караган мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Ага ылайык сатыктан түшчү салыктын өлчөмүн 2%-5% чейин жогорулатуу демилгеси көтөрүлдү. Муну менен экономика министри Олег Панкратов салык алуу тутуму 3 этап менен өзгөртүлө турганын айтты. Буга чейин биринчи кезекте сатыктан түшчү салыктан экспортерлор бошотулса, эмандан төлөмдөрдү накталай эмес жүргүзгөн ишкерлер бошотула турганы айтылды. Муну ошондо сатыктан түшчү 5% салык накталай төлөм менен иш алып баргандарга гана тиешелүү болоорун айткан экономика министри Олег Панкратов бул чара салык төлөөчүлөрдү көмүскөдөн чыгарат деп эсептейт.
5% сегодня это тоже пока не аксиома, не догма. Это предложение.
Салыктын 5% деген өлчөмү бүгүнкү күндө таң ууланган аксиома же догма эмес. Бул сунуш. Чекене соода кылган, кызмат көрсөтүү менен алектенген калктын кеңири катмарына бул салыктын тиешеси болбойт. Ким патент менен иштеп келсе, алар мына ошол бирдиктүү салыкты гана төлөйт. Бул салык жанагы накталай эмес төлөм менен иштөө кыйынчылыктары жаратпай турган орто дүң соода менен алектенген компанияларга туура келет. Бул накталай эмес төлөмгө өтүү техникалык жактан кыйынчылыкты жаратпай турган чоң дүкөндөр менен дүң соода менен иштеген компаниялар. Накталай эмес төлөмгө өтүүгө алардын каалоосу гана тоскоол болуп келген.
Не дает возможность перейти только их нежелание.
Экономика министри Олег Панкратов, эгерде сатуучулар посттерминалдарды колдонууну каалабаса, анда бул жерде кыңгырыштар бар экенин туюндура турганын айтты. Бул чара көмүскөдөгү ишкер чөйрөнү ачыкка чыгарууга түрткү берерин айткан министр, аталган ченем салыкты көбөйтүү менен казынаны толтуруу максатын көздөбөйт деп ишендирди. Анткени менен жаш ишкерлер бирлигинин төрагасы Темир Кулажыкулов накталай эмес төлөмгө өтүүгө бардык аймактар даяр эмес экенин мисал келтирип, муну салык өлчөмүн көбөйтүүдөгү шылтоо катары кабыл алды.
Кайрыле баягы табачтап аткан расмий иште жүргөн ишканаларга чоң нагрузка болот. А көмүскөдөгүлөр ошол модельде калат да көмүскөдө. Экинчиден Бишкек шаарынан сырткары карточка менен бир жылдан төлөп буюм алып албайбыз да. Оор эле болуп калат. Көмүскөдөн чыгаруу башка жолдор да бар да. Салыкты көтөрүү жолу эмес да. Көмүскөдөгү ишканаларды күчкөнөн ошентип көтөрүп койсок анан алар айла жок, наличка төлөбөй анан онлайн көтөрүп таштат дейт. Эми ал туура эмес да. Менин оюмча көмүскөдө иштеп аткан көп ишкерлер негизи эле коррупцияга каршы чоң бийликтин колундагы ишканалар деп анын баары эле билишет. Бүгүнкү күндө жакшы иштеп аткан колунан келишин табачтап аткан ишкерлерге бул дагы бир топ жүк болду да. Кандай кесип атет бул көмүскө кайра күйүп, анткени бул конкуренциянын маселеси да. Сатылган товарыңыз 5% дагы кымбаттаган алат да. Анда кайда конкуренция, кайдагы автомаш.
Кыргызстанда буга чейин кошумча нарк салыгы 20%-12% түшүрүлгөн болчу. Муну ошондой өкмөт казынаны толтуруу кыйын болуп жатканын жүйө келтирип, 2% өлчөмүндө сатыктан түшкөн салыкты убактылуу киргизип туруу сунушу менен чыккан эле. Бирок 2015-жылга чейин гана иштей турганы көрсөтүлгөн бул салык түрү тескерисинче накталай төлөм жүргүзгөн ишкерлер үчүн 5% көтөрүлдү. Экономика министри болсо бул чара накталай төлөм жүргүзгөн ишкерлерди накталай эмес соода жүгүртүүгө түртүп, жыйынтыгында 5% салыктан бошотууга алып келе турганын айтты. Экономист Мейманбек Абдылдаев бул көрүнүш ишкерликтин бардык түрүн накталай эмес соода жүгүртүүгө өткөзө албастыгын айтып, натыйжада 5% салык өлчөмү товардын баасына жүктөлө турганын кошумчалады.
Маселе эски проблема кыргыз бюджетинин дефицити. Туруктуу акчанын жетпегенинен өкмөттүн баягы кирешесинен чыгымы көптүгүнөн да ошону издеп тапкан эле ошол да. Эми анан башка кимден салык алат? Басым жасаганы саткандар. Саткандар кимге жүктөйт? Баягы сатып алгандарга баасы көтөрүлөт да баягы. Ишкерчилик кылган, саткан, кызмат көрсөткөн чөйрөдүн алардын баасын көтөрөт. Салык төлөөчүлөрдүн саны көбөйүп атат да. Анан ошон үчүн ушундай чара колдонуп атат. Өкмөттүн башка айласы жок. Инфляцияны күчөтөт. Баары бир эле кайра экономикага карап кетири таасир берет да ошол.
Ошол эле кезде бул мыйзам долбоорун сунуштап жаткан экономика министрлиги аны парламент, коомчулук өкүлдөрү жана ишкер чөйрө менен биргеликте талкуулап кеңешип турганан мунасага келүүгө даяр экенин белгилеген. Мына ошондуктан бул мыйзам долбооруна карата негиздемеси менен берилген сын пикирлердин баары кабыл алына турганы жарыяланды. Бул мыйзам долбоору парламентке күзүндө, сентябрь айында жөнөтүлө турганы жана ага чейин коомдук талкууга коюлары белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Акыркы убакта бир катар мамлекеттик кызматкерлердин жана окумуштуулардын кандидаттык илимий диссертациялары башка илимий эмгектерден көчүрүлгөнү аныкталып, кыргыз илимине көлөкөтөштү. Бирок диссертациялык иштерди текшерип, наам ыйгарган жогорку аттестациялык комиссия ачыкка чыккан окуяларды териштиргенин ордуна өзүнүн сайтындагы диссертациялар сакталган ресурстарды өчүрүп салып тим болду. Илимий диссертацияларда салмактуу илимий ачылыштар жасалып жатабы? Плагиат үчүн ким жоопкерчилик тартат? Ушул жана башка суроолорго Касым Рахманкулов жооп издеди.
Кыргызстандагы докторлук жана кандидаттык илимий диссертациялардын сапатын орусиялык Диссернет интернет ресурсу иликтеди. Алгачкылардан болуп орусиялык эксперттер тобунун байкоолоруна юридикалык академиянын илимдер кандидаты Данияр Жуманалиев кабылды. Вики чекит диссертант чекит орг сайтына жарыяланган маалыматка ылайык, Жумалиев өзүнүн диссертациясынын бир бөлүгүн орусиялык Светлана Михневая аттуу укуктануучунун эмгегинен көчүрүп алган. Бишкектин вице-мэри Эркин Исаков да экономика илимдеринин кандидаты наамын жактаган ишинде плагиат кылгандыгы аныкталган. Вице-мэр да өзүнүн эмгегин орусиялыктардын диссертацияларынан көчүрүп алган. Бул окуядан кийин Кыргызстандын жогорку аттестациялык комиссиясы ишти териштиргендин ордуна өзүнүн сайтынан диссертацияларды окуп жана көчүрүп алуу кызматын жоюп, бүтүндөй бөлүкчөнү жаап салып тим болгон. Мындай түшүнүксүз иш аракеттин себебин билүү үчүн жогорку аттестациялык комиссияга байланышканыбызда телефонду өзүн Ирина деп тааныштырган кызматкер алып, учурда комиссиянын кызматкерлеринен баары эс алууда жүргөнүн айтып, бул тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты.
Звоните, пожалуйста, я вам оставила координаты. А вообще полную информацию вы в сентябре месяце получите.
Борбаразиядагы Америка университети дипломдук жана илимий эмгектерин көчүргөн студенттерине катаал чара көрүп келген университет катары белгилүү. Аталган окуу жайдын журналистика факультетинин башчысы Элира Турдубаева азыр плагиатты атайын компьютердик программа менен оңой эле аныктап койсо болорун айтып, диссертациялар сакталган ресурсту жаап салган туура эмес деген ойдо. Ал акыркы кезде модага айланган илимий наамдардын баары товардай эле болуп сатылып калган дейт.
Доступту жаап койгон болбойт да, бул бардык өлкөлөрдө эле эми ачык академия наукпу же кайсы жерден защита кылса, ошол жердин внутренний сайтында ачык болуш керек. Ошол жерде иштеген, окуган бардык мүчөлөрүнө ачык болуш керек ал. Себеби эми ВАК-тын бюджети, ВАК-ты бүт каржылаган, бул биздин гос мамлекеттик бюджеттин каржыланат. Кыскартып эле ВАК дешет, ошол жакта сатылат да бүт эле. Казактардын баары бизге келип защита кылып кетишет арзан депчи бизден 2000-3000 долларга. Азыр уже 5000 болуп калыптыр деп уккам. Казакстанда 15000-10000 доллар. Ошон үчүн бүт мугалимдер келип бизден кандидат наук болуп кетишет Казакстандан. Шымкенттен, Тараздан бүт.
Тарых илимдеринин кандидаты профессор Кыяс Молдокасымов кандидаттык диссертациялардын сапаты аябай төмөндөп кеткенин айтып, плагиат аныкталса, илимий наамды артка кайтарып алыш керек деген ойдо.
Айрым бир диссертация ачыгын айтыш керек, бул жанакы магистрдик диссертациянын деңгээлинде эле болуп калып атат. Анан ал илимге бир жаңылык ачабы, ачпайбы, мына ушул жагы өтө эле бир күмөндүү болуп калып атат. Диссертацияны ВАК бекитпеш керек дагы. Эгерде ошондой кийин билинип калса, анда окумуштуулук даражасын дароо эле кайра чакыртып алыш керек же ажыратып коюш керек. Мына ошондой бир жоопкерчилик сезиле баштайт да. Антип катуу бир чечкиндүү чара көрүлбөсө, анда кыргыз илими коомго бир жаңылыктарды алып келген бир илимге айланбай эле кайталанма, анан бир мааниси жок ушундай бир илимге айланып калат.
Учурда Кыргызстанда 840 кишинин илимдин доктору наамы жана 3980 кишиде илимдин кандидаты деген наамы бар. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык радиосунун 12-августтагы түшкү берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Британиянын Манчестер шаарындагы атышуудан 10 киши жараат алды. Кыргызстанда мусулмандардын Курман айт майрамы 21-августта белгиленет. Ал арада Мекке шаарындагы кыргызстандык ажылардын саламаттыгын көзөмөлдөп, алардын ден соолугуна кам көрүү үчүн атайын тез жардам автоунаасы иштей баштады. Кошмо Штаттары Палестин автономиясына миллиондогон каржылык жардамды токтотушу мүмкүн. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот, уктуруубузду улантабыз. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы уюштурган рейтингде эл ишенген орус тилдүү мектептерде билим сапаты күтүлгөндөн кыйла начар болуп чыкты. Тескерисинче элге анча белгилүү эмес, окуучулардын саны аз, лицей, гимназия дегендей артыкчылык макамы жок, жөнөкөй мектептердин сапаттык көрсөткүчү күтүлгөндөн кыйла жакшы экени аныкталды. Артыкча акы төлөнгөн гимназия мектептердеги сапаттын начардыгын аймактык кабарчыбыз Идрис Исаков иликтеп көрдү.
Ош шаардык билим берүү башкармалыгы өткөн жылдан тартып 17 критерий боюнча шаар мектептеринин рейтингин аныктоого киришкен. Ал рейтинг олимпиадалык жана жалпы республикалык тестилөөнүн жыйынтыгына негизделип чыгарылган. Мына ошол рейтингде Ош шаарынын тургундары арасында абдан популярдуу болуп аткан Киров, Ломоносов, Макаренко сыяктуу орус тилдүү мектептерде билимдин сапаты көп деле чеке жылтарлык эмес экенин көрсөткөн. Шаардык билим берүү башкармалыгынын адиси Тынчтыкбек Бекташев шаардагы гимназия, лицей деген макамы бар. Башкалардан көбүрөөк маян алган мектептер үмүтү актабай жатканын моюнуна алды.
Шаарыбызда мамлекеттик мектептерден бир 55 болсо, 55'тен бир 20'дан ашуун мектеп гимназия макамын алган. Гимназия макамын алганда атайын тереңдетилип окулган предметтер болот, окутулган лицей менен гимназияда. Ошол предметти окуткан мугалимдерге 15% айлыкты ашыкча төлөнгөн жагы бар. Бул жагынан алып калганда гимназиялардын ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болуш керек.
Гимназия, лицей деген өзгөчө макамы бар. Айлык акысы башкалардан көп төлөнгөн, окуучусунун саны 2,500 болгон мектептер сапат жагынан чакан мектептерден артта калышкан. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Авазбек Айтиев эл арасында популярдуу болуп аткан орус тилдүү мектептердеги начар көрсөткүчтү андагы окуучулардын көптүгүнөн көрөт.
Киров мектеби жакшы мектептин катарына кирген менен класста 55 окуучу болсо, андан эмне чыгарыш мүмкүн? Классында 30 окуучу окуган класс менен 55 окуучу окуган класс ат менен төөдө айырмасы бар. Жоломамытов мектебинде классында 25 окуучу. Өзүнүн кесибин сүйгөн мугалим үчүн бул жыргализм чоң жаңылык да. 25 окуучуга тапшырма бере алат, 25 окуучуну сурай алат, кошумча иш аткара алат, класстан тышкары да иштей алат. Классында 55 окуучу болсо ал ишти кыла албайсың. Ушул центрдеги мектептерибиздин проблемасы ушул.
Авазбек Асанов окуунун сапатын көтөрүү үчүн быйылкы окуу жылынан тартып 1-класска бир тайпага 50'дөн ашык окуучу кабыл алууга каршы бекем турганын айтты.
60'ка жетип кетип атат деп атасыз. Ошо 60'ка жеткирбей чектеш керек деп атасыз. Эми ошону ишке ашыра аласыз, ашыра албайсыз. Мына окуу жылы эртең күнү комиссия башталат.
Мен быйыл 1-класса гана кармайм.
Вот ошону, ошону сурап.
Ошону кармайм. Ал ким эмне десе десин. Түрдүү кайрылуулар болот. Элдин айрыкча кыргыздарыбызда тууган уругу көп. Бирок экинчи жагы мен муну менен заниматься этпешим керек дөбүз. Менин ишим башка. Менин ишим 1-класска баланы кабыл алуу эмес. Бирок жанагы айтылган проблемный 4-5 мектеп менен иштеш керек болот.
Шаардык билим берүү башкармалыгы өткөргөн рейтингте шаар тургундары арасында көп деле оозго алынбаган, шаар четинде жайгашкан аз сандуу окуучусу бар Жолом Мамытов атындагы орто мектеп билимдин сапаты боюнча 20 чакты гимназияны басып өткөн. 55 мамлекеттик мектептин ичинен 2-нчү орунга көтөрүлгөн. Ал мектептин былтыркы бүтүрүүчүлөрү улуттук тесттен толук өткөн. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында мектептин орточо көрсөткүчү 165 балга жеткен. Мамытов атындагы орто мектеп директору Дилара Айтиева балдарды тандап кабыл алуу мүмкүнчүлүгү болгондо жыйынтык мындан да жакшы болмоктугун айтат.
Мектебимдин статусу гимназия статусун алган эмес. Лицей деген статус жок менде. Тандап алуу мүмкүнчүлүк жок. Мен микрорайондо кандай окуучу болгон болсо, менде биринчи ошол окуучуну аламын. Тандоо мүмкүнчүлүк аз. Кээ бир мектептерде мисалы 4 параллель класстардан бир окуучуну тандап алышат. А менде бир класстан 10 предметтен олимпиада жүргүзүлгөн болсо, эми класстын ичинде 25 окуучу болсо, 25'тин 10'ун мен олимпиада тартышым керек да. Мына ошондой менден да тандоо мүмкүнчүлүк жок. Бирок аракет жасап атабыз да.
Ош шаардык мэриясы 1-класска 50'дөн ашык окуучу кабыл алынбасын деген токтом чыгарган. 2017-2018 жылкы окуу жылында жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында Ош шаары алтын сертификаттын саны боюнча Тоолуу Атбашы районунан да артта калган. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Миң жылдар бойуна жатпасты.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман жанын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Урматтуу каарман, эми уктуруусу журтташтар түрмөгү улантат. Гүлнур Fashion брендинин негиздөөчүсү, Австрияда атом энергиясы боюнча эл аралык агенттикте иштеген Гүлнур Тоялиева Азаттык радиосуна маек куруп, чет жакта жүргөн кыргызстандыктардын мекенине кошкон салымы жана мода тууралуу ой бөлүштү. Маекти Каным Гүлелкеева уюштурду.
Гүлнур айым, биз сизди ушу Гүлнур Fashion деген брендин негиздөөчүсү катары билебиз да, анан ушу айылдан чыккан жөнөкөй кыз кантип Европада мода дүйнөсүнө аралашып калды?
Бууга орноштум. Ал жерде иштеп жүрүп, ошол менин чыгармачылык жагым аябай мени козгоду да. Себеби мен өзүм чыгармачыл үй бүлөдө чоң болгом, дайыма эле ошол эскиздерди тартып, оюмда ар кандай коллекциялар пайда боло берди да. Ар бир адамдын өзүнө берилген бир нерсе болот экен да, анан ошону мен түшүнүп, моданы баштоону чечтим да. Анан мен иштен сырткары дагы Венада ошол Италиянын мода академиясындагы ошо кечки образованиясына да барып, ошо 2 жылда бүтүргөм. Ошентип анан коллекциялар биринен аркасынан бири уланып, ошол Венанын центринде ар кандай көргөзмөлөр болду. Азырга чейин 8 коллекция жасадым.
Мына Кыргызстандын алгач модасын сиз түзгөн Европада кандай кабыл алышты?
Менин биринчи коллекцияларым кыргыздын колоритин көрсөткөн коллекциялар болуп чыкты да. Борбордук Азиядан аябай көптөр кызыгышып, мага жазышып, мисалы Facebookта ошо бир жуманын ичинде 1000 лайктар болду да. Бирок Европада биринчи коллекцияларым эл аралык ишканаларда иштегендерге жакты, бирок ошол жерде жашаган мисалы австрийстерге алар анча түшүнүшпөдү да. Анан ошол убакта мен ойлодум, мен ошол кыргыз колорити бар, бирок ошол европалыктагы стилди аралаштырышым керек депчи. Анан ошондон бери менин көйнөктөрүмдагы ошол азыркы мындай актуалдуу стилде, бирок ошол кыргыздын бир кандайдыр бир кичине элементтери бар да.
Мисалы Гүлнур Fashion'дин негизги кардарлары ким?
Гүлнур Fashion'дин кардарлары мындай жеткиликтүү аялдар, мисалы өздөрү бир нерсеге жетишкен, кийимдин ошол сапатын караган, өздөрүн жашоолорунда сапатына караган ошондой аялдар болот да. Алар Казакстанда аябай көп жазышат да. Себеби алар айтышат, ошол Гүлнур Fashion дегенде биз сапат кандай экен билебиз, көйнөктөрүнүн деп. Ошондой эле Бишкекте ошол коллекцияларды сатып жүргөндөн бери Бишкекте, анан ошондой эле Ошто деле көпчүлүгү билип калышты да.
Сиз модадан сырткары, могу Гүлнур Fashion брендин негиздегенден сырткары атомдук энергия боюнча эл аралык агенттикте дагы иштеп келе атасыз да. Кыргызстандан өкүл, негизги биринчи өкүл деп айтсак болот. Ал жака кантип барып калдыңыз эле, кантип иштеп калгансыз?
Мен биринчи ошо жылдары Европада иш табыш аябай кыйын болду. Себеби мен немецкийди билбейт элем. Ал жака барып үйрөнүп, диплом алып, анан ошондон кийин иш таап баштадым. Ошол мен кичинемде аябай ошол буунун системасында иштегим келет эле да. Азаттыктан ошол жаңылыктарды көрүп, угуп, анан ошол буу жөнүндө аябай жаңылыктарды угушту жакшы көрөт элем. Ал убакта балам аябай кичине эле Кыргызстанга келип, отпускага апама балам берип, мен интернет кафеге барып ошол тапшырып көрөйүн ошондой ишке деп бардым эле да. Анан кийин карасам, ошол 2-3 ошондой вакансия бар экен. Ошол аракет кылдым да. Анан кийин эле чындап эле мени чакырып калышты ошол МАГАТЭгечи. Анан барсам айтышты, сиздин профилиңиз аябай туура келет экен, сиз бизге ошол баардык иштеген эме рекомендацияларыңызды алып келсеңиз депчи. Анан мен студент болуп жүргөндө 17 жашыман баштап эле инофирмаларда иштеп баштагам да. Анан ойлосом 7 инофирмада иштепмин да. Мен түшкө чейин окуп, түштөн кийин чет элдеги фирмаларда Жалал Абад, ошол кайсыл фирма ачылса ошол жерде мен биринчи болуп чуркап барат элем да, мен иштейм депчи. Анан көп нерсени билбесем деле мен окуйм, үйрөнөм деп ошентип ар бир фирмадан мен рекомендация топтоп жүргөнмүн да. Анан ошолордун баарын алып бардым, алып барса мени алышты да. Ошол аябай ошо 200 адамдын ичинен ошол мени алышкан экен да.
Анан негизи эле ушул агенттикте иштегениңиз, мисалы Кыргызстанга мындай салымы кандай, Кыргызстанга дагы бир өзүнчө долбоорлор сунушталабы бул багытта?
СНГ ошол мамлекеттериндеги проблематика боюнча жардам берем проекттерде. Мисалы ар бир мамлекеттин өзүнүн ошо кыйынчылыктары бар да, ошол мамлекеттин кыйынчылыктарына карап биз проект түзөбүз да. Мисалы Кыргызстанда ошол МАГАТЭнин салымы бул урановый хвостохранилищелер менен байланыштуу да. Мисалы Майлуу сууда, Кажысайда биз өзүбүздүн эксперттерибизди ошол жерге жөнөтүп, алар ошол ар кандай нерселерди изилдешип, анан ошондой эле биз онкология менен иштейбиз. Ошо биздеги аппаратуралардын баарын аларга жөнөтүп, аларды ошол специалисттерди биз дайыма чакырып, тренинг өткөзүп турабыз да.
Биз азыр мекемдештер форумунун алкагында жолугуп сүйлөшүп атабыз да. Анан негизи эле ушундай форумдардан эмнени күтөсүз? Чет өлкөдөгү мекемдештер Кыргызстанга, өзүнүн айылына, мекенине кандай салым кошо алат? Эмне сунуштарыңыз бар?
Мен бул форумда биринчи жолу катышым. Бирок мени сурасаңыз, Австрияда жашап жүрүп деле өзүм салым бере алам деп ойлоймун да. Кыргызстандын өнүгүшүнө жардам бериш үчүн Кыргызстанда сөзсүз эле жашаш керек эмеспиз да. Эми мен ойлойм, даже ал жакта жүрүп мен мүмкүн салымым дагы чоңураакпы депчи. Себеби мен ошол мода жасап жүрүп, ошол кыргыздын колоритин, ошол кыргыз модасын аралаштырып, ошол жакта ошол маданияттын ошол эмелерин таңазалап жүргөнүм, анан ошол деле бир салым деп ойлойм да.
Чет өлкөдө окуп атып, алган билимин, тажрыйбасын иштеп атып, Кыргызстанга пайдалануу боюнча эмне иштерди жасаш керек? Деги эле ушул боюнча кыргыз бийлиги ага мындай жооп кылып атабы, аракети барбы?
Ошо көпчүлүк эле окууну бүтүп, ошол жерде калгылары келген да. Бирок азыр ошо көпчүлүк эле ошо окууну бүтүрүп, үйгө барам дегендерди угуп баштадым да. Мен ойлойм, бул салым мындай убакыт менен келет да. Азырга чейин мен ойлойм, анча деле мындай көп результаттуу нерсе көрө элекпиз да. Бирок мен ойлойм, ошол барган сайын ошо көпчүлүгү кайра Кыргызстанга келип, ошол өздөрүнүн билимин бул жактагылар менен бөлүшөт депчи.
Мен билишимче сиз 5 тил билесиз, анан азыр жаштар көбүнчө ушул тил үйрөнүүгө, чет өлкөдө билим алууга көп аракет кылып атышат да. Анан ушул учурда сиз жаштарга кандай кеңешиңиз бар? Эмнеден башташ керек?
Жалал абадта жүрүп немисче үйрөнгөнгө аракет кылдым да, бирок эч болбой койду. Мен канчалык ошол китептерди топтосом деле, окусам деле эч башыма кирбей койду да. Ошондой чөйрөгө кириш керек экен да, же барып жашап көрүш керек. Ошондой бир мектепке же курстарга барып, мындай күнүмдүк жашоодо ошол тилде сүйлөш керек экен да. Анан үйдө мынтип окуган болбойт экен. Ошол үчүн кыргыз тилде, орус тилде мисалы баардыгыбыз эле сүйлөсөк керек. Англисчени мүмкүн болсо дайыма ошол курстарга барып үйрөнүш керек. Анан иштерди аткарыш керек англис тилинде. Кыргыз мектебин бүткөм, орусча үйдө да көп сүйлөшөт элек. Ошол үчүн орусча деле үйрөнүп, университеттен англискийди бүттүм. Анан ал жака барып немисче үйрөнүп, диплом алып, азыр мен ошол иштер менен сырткарыдагы бир диссертация жазам, ошол чет тилдер жөнүндө, немис тилинде жазамын да. Мүмкүн мага ошондой мүмкүнчүлүктөр берилгендир. Ошондой чөйрөдө мен ошол тилдерди үйрөнүп кеттим да. Иште англисче сүйлөйм, Австрияда немистер менен немисче сүйлөйм, анан үйдөгүлөр менен кыргызча, орусча болуп, анан кийин ошол иш аркылуу дагы французский дагы үйрөндүм да.
Гүлнур Фэшн брендинин негиздөөчүсү, Австрияда атом энергиясы боюнча эл аралык агенттикке иштеген Гүлнур Таалиева Азаттык радиосуна маек куруп, чет жакта жүргөн кыргызстандыктардын мекенине кошкон салымы жана мода тууралуу ойлорун айтып берди. Маекти Канымгүл Элкеева уюштурду. Бул журтташтар түрмөгү болду. Эскерте кетсем, журтташтар түрмөгүнүн интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында журтташтар аттуу микросайты иштеп жатат. Ал жака эгер сиз чет өлкөдө жүрсөңүз, өзүңүздүн ой пикириңизди блогуңузду дагы жарыяласаңыз болот. Ошондой эле биздин вебсайтта азыр жаңы макалалар да турат. Алардын бири элетти өнүктүрүү 8 айдагы иш, жаңылган кызга жаза катуу деген аялзат түрмөгүнүн макаласын таба аласыз. Ошондой эле мультимедиа куржунуусунан Түркия кыргыз балдарын балдарына атайын арналган көргөзмөдөн түшкөн акчаны кыргыз балдарына жумшап жатат деген дагы мультимедиалык макалабыз бар. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Ушуну менен эфирибиз соңуна чыкты. Кайрадан угушканча эсен туруңуз. Thank you.